Rio 2016 Olimpieša portrets.
Soļotāja Agnes Pastere ir dzimusi Rīgā 27 gadus veca, augums 179 cm. Pirmais treneris Zigurds Karols, bet persona, kas visvairāk iespaidojusi sportistas karjeru, ir Pasteres ilgadējais treneris, pieckārtējais Latvijas čempions un Jāņa Daliņa piemiņas soļojuma ilgadējais organizators Georgs Gutpelts. Treneris motivē audzēkni ar devīzi nekad nesamierināties ar jau sasniegto. Soļošana sportistē iepatikusies jau piedaloties skolas sacensībās, bet treniņos pie Gutpelca sāka virzīties uz augstākiem mērķiem. Pēc Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas absolvēšanas Pastere turpina studijas Rīgas Tehniskajā universitātē. 9. Gadā Eiropas čempionātā vecumā līdz 23 gadiem Pastere izcīnīja 6. Vietu, bet Olimpiskajās spēlēs Londonā Agnes Pastere bija 24. Personiskais rekords 1 stunda 29 minūtes un 55 sekundes ir sasniegts pirms 3 gadiem.
Londonas pieredze bija kaut kas unikāls un pirmā reize un arī nav sanācis vairāk būt tik tuvu ar tik daudz līdzjutējiem. Tur bija pilna trases malas visapkārt. No tā noteikti ieguva nākamās reizes, kā reaģēt, kā nesadegt, varbūt emocionāli, vairāk koncentrēties savam startam. Treneris, tas, ka viņš ir līdzi, nu, tas noteikti palīdz. Viņš ir tas, kurš zina, kā es treniņos esmu soļojies, kā man jāsoļo sacensībās, un ja viņš kaut ko sacensību laikā pasaka, tad es zinu, ka tas ir jāņem vērā. Varbūt citi no malas var pateikt vienīgi uzmundrinājumu, tad atbalstu izteikt, bet mērā ņemamas padomas no trenera var sagaidīt. Pilnīgi labi apzinos, ka es varu labāk, es esmu spējīgi noiet arī ātrāk. Līdz ar to gribas to pārbaudīt, gribas to sasniegt vismaz vēlreiz svarīgākās sacensībās.
Soļotāja Agnes Pastere interesē arī skriešana un ziemas peldēšana.